Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. Първо искам да се извиня за закъснението, но трябваше да бъдат обсъдени абсолютно всички факти, касаещи всяка една област в страната с нейните специфики и с всички налични към момента факти, касаещи лечебните заведения, тяхната обезпеченост с лични предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, наличният медицински персонал и всички критерии, които следим до момента. Ситуацията в страната за последните 2-3 седмици продължава да се увеличават случаите на пациентите, които постъпват в лечебни заведения, както и на положителните проби за COVID-19. Всичко това ни мотивира да предприемем ограничителни мерки за цялата страна, които да бъдат въведени от понеделник и да бъдат с продължителност 10 дни. Много моля още в самото начало, преди да обявим какви ще бъдат мерките. Намираме се в предизборна кампания. Нека всички български политици, които твърдят, че се грижат за живота и здравето на българските граждани, че мислят за хората, да го докажат с делата си. Много моля, нека ситуацията с COVID-19, която е световна криза, не се превръща в част от предизборната кампания на политическите партии и не се превръща в знаме на говоренето на политиците. Господа политици и дами, много моля, ако не можете да бъдете част от решението на проблема с COVID-19, не ставайте част от проблема. Призовавам политическите лидери да предприемат необходимите според тях действия, за да докажат грижата си към всеки отделен човек в страната. По отношение на мерките. Първо, преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офис. Всички юридически и физически лица, които са собственици или управляват обекти по член 123 от Закона за туризма, това са местата за хранене в хотелите, следва да организират дейността си по начин, който осигурява изхранването на гостите по стаите. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина. Преустановяват се посещенията във всички търговски обекти, предлагащи нехранителни стоки с нетна търговска площ над 300 квадратни метра. Изключение се допуска за обектите, предлагащи хранителни стоки, представляващи магазини тип супермаркет и хипермаркет. Преустановяват се посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти и търговски центрове тип мол, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеки, дрогерии, оптики, зоомагазини, банки, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, ателиета за химическо чистене, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях. Преустановява се провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания, както и самостоятелни клубни комплекси и басейни. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия, кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство и други. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер, сватби, кръщенета и други, с присъствие на повече от 15 човека. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт и груповите посещения на туристическите обекти. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито, празненства, събори, фестивали и други. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко метри и половина между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, покриваща носа и уста. Преустановяват се присъствените учебни занятия, това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, главна система на обучение и други в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и реда на закона. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. Преустановява се присъствения учебен процес на висшите училища, изключение се допуска за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика, клиничен стаж, преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления, медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи, както и провеждането на държавни изпити във всички висши училища при стриктно спазване на мерките. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца. Всички тези мерки ще бъдат изписани в заповед, която ще бъде качена до края на днешния ден на страница на Министерството на здравеопазването. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента, без да стигаме до всички онези лоши спомени, които имаме от месеците октомври и ноември.
Данните за 14 дни от заболеваемост в Европейския съюз за изтеклата седмица, по-скоро за изтеклите 14 дни период са следните. Заболеваемостта в България достигна 483 на 100 000, което ни отрежда 9 място в Европейския съюз, след Чехия, Естония, Унгария, Малта, Кипър, Полша, Швеция и Словакия. Съответно сме на трето място на Балканския полуостров. По отношение на 14 дни от смъртност, която за периода достига 11 на 100 000, сме на четвърто място в Европейския съюз, след Словакия, Чехия и Унгария и на първо на Балканския полуостров. Данните за страната ни на времето на цветни плакати, с изключение на Търговище, която все още е под 100 на 100 000, цялата всички области вече са с по-голяма заболеваемост, като да, това може да се види много навременно и на съответната карта, схема, като цифри с най-голяма заболеваемост за този период е Бургас 676 000, следвам Плевен 647, София 638, Враца 636 и Кюстендил 604. Това са областите с заболеваемост на 600 на 100 000. с най-малко заболяване са Търговище 79, Видин 144, Разград 146 и Кърджали 155 на 100 000. Ако трябва да се правят някакви заключения от това, което имаме като данни, то е, че България с нищо не е изключение от ситуацията и с нищо не е уникална. Така или иначе, вълната, предизвикана от английския вариант на вируса, която започна от Англия, Ирландия, Португалия, достигна и обхвана целия континент, като в момента в Централна Европа и в Балканите са най-високите стойности и затова беше наложителна система и мерките, които бяха съобщени, без да стигаме обаче все пак до мерките, които налагат нашите съседи, без полицейски час, без ограничение на излизането от къщи, което би затруднило страшно много живота на нашите съграждани.
Това е по-общата картина. Иначе в конкретика в сравнение с миналата седмица и последните две седмици. По отношение на заболеваемостта на 100 000 души, последните данни са 551 на 100 000. Това е средната стойност за страната. В сравнение с миналата седмица, това е нарастване с 40%. На базата на две седмици, е с нарастване 94%. По отношение на смъртността, както и на другата случай, имаме много стъпокаж на кривата. За една седмица се е включила с 46%, а на база две седмици с 124%. В момента 18,6 на 100 000. Това ни слага и на трето място в света по интензивност на нарастване на смъртните случаи и сме след Чехия и България, които са на първо и второ място. Това са данни, които не специализира сайта на New York Times за изследване на развитието на пандемията като динамика. Там сме и на седмо място в света по нарастване на случаите, регистрирани на ден. А сме на четвърто място в Европа по интензивност на нарастване ден, след Естония, Чехия, Сърбия и Полша. Става въпрос за Европа като континент, а не в Европейски съюз. В болница нарастването е с 18% на седмична база, 6600 са били преди една седмица, сега са 7804. А в интензивните са 502, а то 600. Да стигат към днешния ден, за 21% се увеличава. Ако си спомняте, миналата седмица се съобщих за нарастване от 12% и за двете позиции, т.е. там има също интензивност на покачване. Като говорим за след и легла се сещам за първият миналата година на това време, започнах все по-често да се разглеждам записки. Тогава имахме 740 легла. Спомняте ли се този момент? 740 легла. С големи усилия мобилизирахме 1400 като готовност. Сега вече са увеличени с 10 пъти готовността за легла. Ако се питаме какво се е направило на Дикас, тие толкова месеци. Така че медицинската логика е сега място, според мен не може да е
възможно. Добър ден на всички от мен. Както знаете, от няколко дни следим с тревога нарастването на броя на случаите в София. И София, е един от градовете, една от общините с най-голямо нарастване. Трудно решение трябваше да бъде взето. Знаете, че снощи до късно да се дава Софийския оперативен щаб. Затова и днес сутринта се включих в заседанието на националния щаб. Ситуацията в София безспорно изисква налагането на по-твърди ограничителни мерки по няколко причини. Първо, 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в софийските болници. С изключително странен ръст през последните дни. Тази сутрин в болниците на София има над 2100 пациенти по данни на РЗИ София. При английската вълна това са показатели, които постигнахме в края на ноември, когато знаем, че ситуацията беше изключително тежка. Най-голямият брой тогава беше 2264 на 30 ноември. На второ място 36% на ръст на хората, които се нуждаят от интензивно лечение. Знаете, че това са най-тежките случаи, които са най-притеснителни, които се нуждаят от специални грижи и най-вече от специалисти, които за съжаление, чието брой за съжаление не е толкова голям. Именно това затруднява и разкриването на още по-голям брой легла. На този фон вече трети ден броя на новозаразените случаи, новорегистрираните случаи в София над 1000 и броят на повикванията на спешна помощ е изключително висок. Данните показват и две притеснителни тенденции. Ръст на децата, които се разболяват и които се нуждаят от лечение в болниците и разболяването на все повече млади хора, които прекарват тежко заболяването. Последните няколко дни, заедно с министъра на здравеопазването, с директорите на болниците в София, обсъждаме всички възможности за увеличение броя на леглата и, както знаете, с заповед на директора на Столичната РЗИ, те бяха чувствително увеличени навсякъде, където това беше възможно. Зная колко е трудно това решение, зная колко много хора засяга. На първо място, разбира се, това са учениците, малките ученици, за които направихме всичко възможно максимално дълго да останат с присъствено обучение в клас. И разбира се, децата в детските градини и детските ясли, които оставяйки си вкъщи, трябва да имат присъствие на родител. Затова напомням, че мярката, която социалното министерство има, продължава да действа за подкрепа, финансова подкрепа на майките, които остават да гледат децата си вкъщи. Това е важно, въпреки разбира се, че това не е достатъчно, но така или иначе сме длъжни да се справим и тази трета силна вълна. На второ място това са засегнатите бизнеси. През последните два дни лично се срещнах с представители на асоциациите, както на големите търговски центрове, така също на ресторантьорите. Обсъдихме много внимателно ситуацията и, както знаете, извинявайте, те излязоха и с позиция, разбират ситуацията, разбират колко е трудно и разбират също така, че всички заедно трябва да положим максимално усилие, да се надяваме последно за този сезон, за да можем да се справим и да не допуснем хората да нямат възможност за лечение. Това, което се договорихме и на заседанието на Софийския щаб и се съгласи директора на РЗИ, за децата, които имат нужда от индивидуални занимания с психолози, с специалисти, да бъде тези занимания да бъдат разрешени. Това е много важно, особено за децата, които не бива да прекъсват своите занимания, така че това ни обръща специално внимание на това. Също така да припомня, че продължава и мярката за хората, които са в неплатен отпуск, да получават финансовата подкрепа в размер на 75% от тяхното заплащане. Отново ще кажа, знаем, че не е достатъчно, но съм убедена, че с повече дисциплина, с разбиране, можем за много по-кратък период от време, т.е. който министър обяви в срок от края на месец март, да помогнем и да намалим натиска към болниците. Напомням също така, че продължава работа кабинетите, COVID-кабинетите в 9-те общински ТКЦ-та на територията на София, където хората могат да направят безплатен тест, да се прегледат от лекари, за да може поне в по-леките случаи. случаи, да не се налага да посещават болници и да натоварват допълнително болниците. Така че благодаря абсолютно на всички, които се включиха много активно в тази дискусия. Разговаряхме с директори на училище, разговаряхме с родители и правим грешката, трябва да положим всички заедно максимално усилия, докато напредне ваксинирането, да се справим и да можем да преодолеем тази трета вълна. Надявам се отново да кажа, да е последен днес за този сезон.
Искам да кажа няколко думи на всички българи, които ни гледат в момента. Може би изглеждаме непоследователни, но може би изглеждаме в очите разбиранията на хората, които са разделени отново. Разделени са от посланията на псевдоексперти, които разпространяват твърдения, които са много далеч от науката и от истината, но пък докосват надеждите и страховете на хората. Науката ни казва да не се страхуваме и да следваме закономерности. Искам да ви уверя, че всички решения, които сме вземали до момента, са били основани единствено и само на науката и на практиката, такава каквато е виждана около нас в целия свят. Казва се, че няма правилна схема, няма правилна рецепта, която да дава животоспасяващо лекарство на нито един друг по света. Да дам няколко примера. Ако ние сме последователни, вирусът не е последователен и ни изненадва. Говорим за различни щамове. За нигерийски, за южноафрикански. Няколко дни се заговори за френски щам, който не се хваща с PCR тест. А в хода на целия този информационен поток, вземането на правилно решение е много трудно. Ние проверяваме нашите решения във времето. Много рано за оценки. Много е рано да кажем дали не сме сгрешили някъде до тук или винаги сме били прави. Но в основата на всяко едно решение е стояла грижата за всеки отделен човек. Винаги сме слушали какво ни казва медицината и сме го пречупвали през полагата от нас и поправата.
Че не казвате предвижда за ваксините и ще ви помоля да кажете достатъчно очаквания. Втория въпрос е, при тази ужасна ситуация, застрашени ли са изборите, ако локдауна се наложи да бъде продължен, защото никой не може да гарантира какво ще се случи. Едно пояснение, ако може. Ако AstraZeneca има въпрос, защото създава проблеми и не е изяснено дали те са точно ваксината, защо искаме руската ваксина, Спутник или китайска ваксина, при положение, че те доколкото разбираме са от едно и също поколение, смисъл ответни ваксини. Може би те причиняват, но и гаранция, че те причиняват също. И още един въпрос на края, за да не отнемаме да ги наблегне. Децата на разна бройка, има ли яснота, какви последствия има за тях? Това са голямо или ще трябва да имаме.
Започвам от децата. Да, наистина в цялата страна има доста деца, които вече са положени, които лежат в болниците. Почти всички са с преимунични изменения в белите тъкове. За наша голяма радост медицината побеждава и нямаме към момента затруднения в лечението или пък, не дай се Боже, неблагоприятни.
какво причинява и какви последствия, аз ви казах и сега много радвам за оценки. Пак ще сбъркаме. Казвам, пак ще сбъркаме, но много твърдения на март до сега миналата година бяха казвани и вируса ги опровергава. По отношение на ваксините, ситуацията е следната. Днес премиера продължава консултациите с Европейския съюз и с Европейския съвет, с Европейската комисия по отношение на доставянето на допълнителни дози за нашата страна, да бъдат разпределени пропорционално, с оглед задоволяване на нуждите на всички български граждани, защото всички мислихме, че всички сме равни, но се оказва, че има и по-равни. А в тази ситуация нашият интерес ще бъде защитен от договорене до допълнителни количества дози. Ние ще получим доставка на ваксини, за да не остане България, който да желая да се ваксинира и да не получи ваксина. По отношение на изборите, тази отправна точка ни е много странна и всички се опитват да пречупят пандемията през изборите, но изборите идват и се отиват. Политиците идват и се отиват. Този народ остава. И ако всички политици пречупват тази пандемия пред изборите, хората ще разберат кой е в крайна сметка. Въпросът ми е дали са застрашени.
Не, застрашени. Ако се наложи да се удължи, лобиално не може да се събират много хора на едно място, как ще гласуват хора.
Аз не разбирам за какъв локдаун говорите, при условие, че не е всичко затворено. Искам много правилно да бъда разбран отново. Значи, когато говорим за тази дума, искам да хванете, когато говорим за локдаун, всички мерки, които са по света, с качерни часове, с невъзможност на хората да излизат, да се събират и така нататък. Такова нещо в България няма. Нека да стане ясно още сега. Изборите са обезпечени, тяхната сигурност е обезпечена, има издаден указ от президента, ние ще си изпълним ангажиментите по начина, по който са разписани, те ще протекат безопасно и могат да протекат безопасно в хода на тази пандемия. Не знам колко по-ясно да го кажа. Датата не е дата, която е определена от нас, тя беше взета след консултация. По отношение на AstraZeneca. AstraZeneca не причинява нищо. Казвате, че другата ваксина причинява също. AstraZeneca не причинява нищо. До момента няма доказателства, които да потвърждават това твърдение, съдържащо се във вашия въпрос. Изчакваме днес какво ще каже ЕМА, и тя ще го каже най-вероятно след обяд. Имаме съдебна медицинска експертиза, която ще излезе днес най-късно утре в Пловдив, чието резултати ще бъдете запознати толкова доколкото позволява всички процесуално следствени действия, които се водят. Така че българите да разберат каква е истината. И ако истината е тази, която твърдят всички учени до момента, вакцинацията ще продължи. И нека да кажа още нещо, тъй като ваксините, с които разполагаме на склад от AstraZeneca са около 100 000, очакваме до края на месеца да пристигнат 180 000 още, надявам се да се спазим поне тази оговорка, за да бъдем максимално коректни. В момента се правят ваксини на хората по вакциналните фази от вакцинационния план. Нека колегите в страната, тъй като има притеснения, имаме въпроси и така нататък. Нека всички колеги, които правят вакцинации днес, утре, когато са отворени клапони и има остатъчни дози от тези клапони, и няма хора, които да са попасни на място. А имаме часове, в които тези дози да бъдат използвани, нека да се правят на български граждани, които са на място или чакат и имат възможност да отидат максимално бързо. В крайна сметка, България е една, хората са едни и същи. Те няма да се увеличават, дай Боже да не намаляват. Но не можем да си позволим към днешна дата да изхвърляме дози ваксини, защото някой не е дошъл в часа, който му е казан. Толкова по отношение на AstraZeneca, по отношение на руската и китайската ваксина, тъй като това е един въпрос, който отново се използва в различни видове дискусии от хора, които явно са неподготвени и които явно нямат цели да постигнат резултат, касаещ набавянето на ваксина, а имат други цели. Първо, за да бъде доставена една ваксина в нашата страна, в случая с Спутник или китайска ваксина, ясно е записано в директива от 2004 година, която директива е транспонирана в българското законодателство в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина, гласуван от Народно събрание. Всеки един медицински препарат, който е биологичен, който е на основата на биотехнологии, който касае лечението на ново заболяване, ново регистриран, за да бъде доставен и пуснат в употреба в нашата страна, задължително трябва да мине през централизирана процедура през Европейската агенция по лекарствата ЕМА. Точно. Това е закон, който закон гарантира безопасност на ваксината и доказана ефикасност. Тогава, когато приключи ролинг ревюто в подкомитета към Европейската агенция по лекарствата, имаме произнасяне на ЕМА, ще има решение на Европейската комисия в зависимост от мнението на експертите и ако бъде издадено разрешение, българската държава няма колебания за поръчването на ваксина, която е разрешена на централно ниво. Видяхте какво стана в държавите, които решиха да поръчат ваксини, какво се случи. Нито Чехия продължава да прави тази ваксина, нито Словакия. И такъв тип примери отново искат да докоснат надеждите на хората и техният страх и едва ли не ние да бъдем безотговорни. Не, ние сме отговорни хора, които спазваме законите. И не можем да рискуваме безопасност на българските граждани, защото ще се хванем като удавници за някаква слабост. Разумът и законът са тези, които трябва да бъдат.
Няколко въпроси за сега не задавайте. Първият въпрос е на фона на това масовата вакцинация ще продължи и кога, какво правят хората, които са се регистрирали в електронната система и чакат, как ще протече. В варианта, в който AstraZeneca не бъде получи потвърждение, хората, които имат първи игла, какво ще правят, ако не може да се повтори по една или друга причина, да се постави втората. Има ли резервен вариант? Третият въпрос е това последна вълна ли е или поредната. Друг въпрос е сколко е броя на новозаразените. Има ли общо с започналата масова вакцинация между първа и втора и когато вакцините? И финално ще бъдат ли дадени допълнителни 350 лева за работещите в Кръвния център на София, Националния център по хематология и трансфузиология. Благодаря ви.
Може ли последния въпрос?
Последния е дали ще бъдат дадени допълнителните 350 лева, които са дадени на медицински сестри от общинските болници, на работещите в Националния център по хематология и трансфузиология. И не закъсняхме ли с тези мерки, които сега обявяваме. Не трябваше ли по-рано, преди да са такива цифрите, да се въведат тези мерки.
дано да не пропусна някои от шесте въпроса, които задавате по отношение на масовата вакцинация. Масовата вакцинация ще продължи тогава, когато има на произнасяне на ЕМА. Хората, които са записани в електронния регистър, ще бъдат автоматично преместени с дните, които са отложени. Така че няма да има притеснения по отношение на тях, ще бъдат уведомени чрез SMS и медии, начина по който те се поставят. По отношение на тези, които са вакцинирани с първа игла, ако бъде преустановено вакцинацията с AstraZeneca по принцип, със сигурност ще имаме европейско решение по този въпрос или ще имаме решение на нашите експертните съвети, които са към министъра на здравеопазването, по имунология, епидемиология, инфекциозни болести. Така че няма да имаме проблем с хората, нека да бъдат спокойни, нека отново да се обърнем към българските граждани, които са вакцинирани с вакцината на AstraZeneca. Това е една слова и пак казвам, че имам близки в семейството, които са вакцинирани с тази вакцина. Нека да бъдат спокойни, няма страх и риск за техният живот и здраве. Така че ще изчакаме решението и предполагам, че ще продължим напред. По отношение дали това е последна вълна, може би най-правилното е, че не знам дали това е последна вълна. Да, доцент ми подсказва за български експерти, които са вече част в политиката, които твърдят конкретни твърдения. Аз не бих си позволил да отправя или да хвърля едно твърдение в публичното пространство, тъй като носи отговорност за действията си пред всички. По отношение на скока в ново заразените, дали това е свързано с вакцинацията, целият свят прави така. А затова ви казах, че решенията, които вземаме, са основани на медицината и разбира се на практиката, която е в нас. Няма държава, която да не прави подобно нещо. Напоследък се сравняваме с много водещи и велики държави в света, което е добре. Въпросът е, че те правят това, което правим и всички правим едно и също. Се надявам да постигнем едно и също и все още не трябва да постигнем. По отношение на Националния център по трансфузионна хематология, това е бюджетна структура, която бюджетна структура имаше увеличение на заплатите миналата година, което важеше за всички бюджетни структури. Така че в случая аз ще направя проверка още днес, ще отговоря, ще се срещна с колегите в подобно време и с тях ще проведем разговор, за да видим за какво става въпрос. По отношение на мерките, видяхте, че водихме диалог с всички специалисти. Когато те казаха, че сега е момента да бъдат въведени мерките, ние ги въвеждаме. И много пъти съм ви казал, че няма да имам никакво колебание да издам заповед за мерки тогава, когато това се наложи. Дали е рано, дали е късно, считаме, че сега е момента това да се случи и го правим.
Считаме ли, че какво очаквате да се случи след 10 дни при положение, че ефектът от такива мерки обикновено се чувства след 2 седмици и предвид стряскащите данни, които изнесе генерално-стратегически, защо от понеделник са тези мерки?
И ако мога да допълня грешка наистина, защо взеха решение за 10 дни, а не за повече, и ако след 10 дни ние нямаме подобряване на ситуацията, какво ще последва?
Колеги, няма да си позволя да бъда човек, който предсказва бъдещето. Ние вземаме решението за мерките сега, за такъв период. Когато дойде момента за изтичане на този период, ще вземем ясни решения, които отново ще бъдат комуникирани пред вас. Преди мерките даваха резултат. Давахте 2 седмици. В момента наблюдаваме нещо, което е малко по-различно от преди. Пациентите влизат в лечебно заведение и излизат по-бързо. 10 дни е минималният срок, който слагаме, в който очакваме да има резултат и може да видим този резултат. Нека в самото начало да не подхождаме песимистично или пък да започваме отново да плашим или по някакъв начин да стресираме хората. Нека да бъдат спокойни, нека да не позволяват някой да си играе с тяхната психика и най-вече с достоинството на всеки един от нас. Ще направим това, което трябва да се направи. Отново казвам, на 12 часа следим всяка една тенденция, да знаем какво правим и знаем как да го направим. И сме го доказали много пъти във времето до сега.
Колко сте възможности опит на легла страната?
Моля?
В колко области се чувства на недостиг на легла в болниците в страната?
Недостиг на легла в страната няма. В страната има 46 000 легла, които към настоящия момент от тях са заети 7800 легла. Така че такъв недостиг, за който вие говорите, няма. Имаме усещане за повишен натиск към определени лечебни заведения в страната, но към настоящия момент това се преодолява.
Това въпросът на лица допустите първи заповедта на разбраха решение са спортуванията на Грипов около баскетболчески, специални лифтовете си, тъй като си ходи слив. И втория въпрос, така е, че сега ви остават два буферни дни за учениците, първи и втори април, четвърти и пет, които са след заповедта, смисъл, стават някакси трудни за реагиране в учителите на учителите ни хора. Моля ви министър на образованието, че продължи в рамките. Благодаря.
До края на днешния ден ще пуснем тази заповед. Края на днешния ден приключва до вечера в 12 часа. Искам да стане ясно на всички. Не за новините в 7, ще се постараем да сме готови и тогава. Ще се постараем. Но всички текстове в нея ще бъдат изчистени до края на днешния ден. Ще говорим с министър Волчев, ще говорим с всички министри в кабинета. Всеки добраш. Ще чуем всеки един. Искам да бъда максимално ясен. Направили сме срещи с всички, които до момента са така имали отношение към обвеждането на мета. Ще видим спецификите на всяка. Може от това, което ви прочетах отново, да има нещо, което е спуснато на пръв поглед. В заповедта то ще бъде това. И ще дадем отговор на тези въпроси.
Само да кажа, че специално за София срещу достича на срока на действие на заповедта на другия министър, независимо от ситуацията, ще предложим на нашия щат на доктор Перчев да продължим с два дни, за да бъдем готови да отговорим за учениците.
Казвате, че на това няма държави са по-рядни от други. Стана ясно обаче, че не сте получили максималния брой ваксини от BioNTech и от Moderna в началото. Отчитате ли това като грешка? А също така, защо продължаваме стабилно на класацията по брой поставени ваксини спрямо населението в Европейския съюз? И грешка ли беше това, че на едно място, че се съгласите да бъдат отворени заведенията, след като само две седмици по-късно се налага отново да бъдат затворени, това от политически натиск ли беше, натиск от бранша ли беше?
По отношение на първия въпрос, дали е грешка, не е грешка, ние сме заявили от Pfizer BioNTech 3 милиона 900 000 този ваксин. И тази ваксина до настоящия момент днес сме получили 190 000 дози.
Така началото е само 1 милион, колкото знам, и излезе информация в Ненското избрание, в което всъщност представител на Хуманското здраве министерство заяви, че всъщност е съвсем повече ваксина, защото България се отказва и не е взела максималното, което могла, не е поръчала максималното.
България е поръчала толкова количество ваксини от Pfizer BioNTech и от Moderna, така че с количествата ваксини на Pfizer BioNTech да могат да се ваксинират 3 милиона българи. Нека да развия тази теза пред всички вас и да ме разберете, ако можем да развинете. Ако изникна допълнителна въпрос, аз ще ви отговоря от това. По предварителни данни трябваше да бъдат поръчани много милиони ваксини, с които щяхме да можем да вакцинираме два пъти колкото е населението на нашата страна. Това означаваше България да плати 600 милиона лева. Изхождайки от желанието на хората да бъдат вакцинирани и желанието, което имахме ние като страна, да дадем възможност всеки един човек да може да се вакцинира и да избира коя вакцина да се вакцинира, и знаете, че населението в страната са 7 милиона души, без да вадим децата, повтарям, поръчахме толкова, че да бъдат достатъчни. Ако бяхме поръчали цялото количество ваксини, за което става дума, щяхте да ми задавате много въпроси, това безстопанственост ли е, и чакайте да довърша. Ще ви отговоря на всички уточняващи въпроси. Щяхте да ме питате това безстопанственост ли? С тези пари, които сме ги дали, можем ли да купим допълнителни, например, хеликоптери, можем ли да оправим лечебните заведения, можем ли да построим болници, можем ли да ремонтираме болници? Подходили сме максимално разумно. Въпросът обаче е друг. Защо фирмите производители не си изпълняват ангажиментите си към нас по начина, по който са разписани? Това е разковничено. Именно за това българският премиер води разговори на най-високо европейско ниво, за да могат ваксините да почват да идват регулярно в страната, така че България, както казвате, да не е на последните места в страната в сравнение с другите държави в вакцинация. И още нещо, когато говорим за ваксини, историята не започва и не свършва с Pfizer BioNTech. Историята започва от месец август с сключен договор между Европейската комисия и фирма AstraZeneca. Първата ваксина трябваше да дойде в страната в края на месец ноември. Края на месец декември. Проверете кога дойде първата доставка ваксина от тази фирма. Второ, количеството ваксини от тази ваксина бяха 4 милиона и половина. Когато започнахме да правим вакцинационната стратегия на България, първите хора, с които се срещнахме, бяха общопрактикуващите лекари. По отношение на логистиката на ваксини, предпочитаната от тях ваксина беше ваксината на AstraZeneca заради начина на нейното съхранение и логистика. Поправете ми, ако реша, доктор Бръзко. След това се оказа в движение, че AstraZeneca намаляват доставките и стигат до 40% от заявените количества. Тогава България компенсира с втора вектора ваксина. 2 милиона дози от ваксината на Янсен Джонсън. Като сценария, с който играехме тогава, при вземането на това решение, това беше двудозова ваксина в самото начало. В хода на производството и производствения процес и клиничните проучвания се стигна до еднодозова ваксина. Когато разбрахме, че ще има намаление и на дозите на Pfizer и че те не идват, много бързо решение взехме и поръчахме допълнителни количества от ваксината на Moderna, 460 000 дози поръчахме от ваксината на Moderna. В момента имаме сключен също договор, не ние, Европейската комисия, с Sanofi, която е антигенна ваксина. Само че се оказа, че тя ще бъде готова в края на годината. Така че много моля, когато се казва истина, да не се казва част от истината от определена дата нататък, а да се започне от август и се свърши до този момент. ако искаме да бъдем коректни към хората, ако искаме да защитаваме някакъв друг тип интереси, тогава можем да избираме истината такава, каквато ни е угодна. За мен истината има едно измерение, 100% и цялото.
Може ли да направите едно уточнение, остатъка от квотата, която ние не сме поръчали, какво се случва с него, тъй като видях, че има дебати в тази посока, предостъпва се на други държави, това ли се случва с нашите остатъци от квотите?
Не мога да ви кажа какво се случва с тях, защото България по никаква форма няма отношение с фирмите производители. Нито можем да кажем какви са решенията, които се вземат и къде отиват. С много голяма грижа и смесени чувства прочетох една публикация на New York Times, която се казва, че има изнасяне на над 30 милиона дози от Европейския съюз към други държави. Не знам дали това е така. Надявам се, че това не е така. И затова аз не мога да ви отговоря нито да поема отговорност. Именно за това българският премиер настоява много ясно и точно с писмо, което беше написано от България, съвместно с премиерите на още 5 държави от Европейския съюз, да започнат да идват в нашата страна ваксините, които сме поръчали. Защото ако ваксините идваха по начина, по който ги бяхме поръчали, ние щяхме да можем да ваксинираме и месец февруари, и месец март, и април, и май по 600 хиляди души приблизително всеки месец, само че те не идват. По различни причини, които на мен не са ни ясни.
Не отговорих за заведението, обаче. Среща ли беше това, че отворихте заведението, след което там? 18 дни по-късно ги справим отново.
Не беше грешка. Не беше грешка, защото в заповедта ми, която бях издал много от отдавна, те бяха в тази стъпка, която бяхме предприели за тяхното отваряне, която беше един едномесечна, която трябваше да следим. И много ясно пред вас казах, че ако видим увеличаване на числата, започваме затварянето от там, където сме направили първо. И това е заведението. И днес започваме заведението. И ви го казвам.
Добър ден. Бихте ли разбили още малко по политика ми съм тази аргумента, защо тези дни са добре за затваряне? От това предишни ваши изказвания сме научили, че сега ще ви получат хилядите, които се развият, ще ви напомнят от тези дни. Не споменахте нищо и за пазаруването в съзелени предполени за възрастни, то ли ще продължи. И последният въпрос е, дали последните доставки от РНК вакцини една е минула в определено, ако утре да стоят от другата РНК вакцина, ще отидат за записалите се в електронния регистр?
По отношение на последния ви въпрос, тогава, когато видим какво се случва с обслужената администрация, изборна администрация, до къде са стигнали с вакцинацията и как правят нещата по плана, ще преценим дали отваряме електронния регистър или не. Това е въпрос от числа, но трябва да днес имаме информация за тях и много зависи дали пускаме AstraZeneca или не. Ако пуснем AstraZeneca, ще отвори регистър. Ако не пуснем AstraZeneca, няма да го отвори. Това говоря за днешния. По отношение на въпроса ви за 10-те дни, това, което ви казвам, че този вирус, този вариант на вируса, който в момента се циркулира в страната, това е британския вариант, има изключително нови характеристики на поведение. Има много по-бързо оборот на пациентите в лечебни заведения, с изключение на тези, които са реанимациите. Така че този оборот за последната седмица, числата са следните. Потвърдените случаи са 22190, излекуваните са 10408, приблизително 50%. Така че надяваме се това колело да продължава да се върти със същата степен, за да видим какво ще се случи. Може да искат да са достатъчни, може да са недостатъчни. Нека да не предсказваме събитията, за които става въпрос.
Господин министър, може ли да ви кажете?
Формално ще отпадат.
Моля.
Така поддържате ли зелени коридори за подруване на въздуха?
До края на деня ще има заповед. Аз ставих тази, там ще се пише всичко.
Бихте ли починили?
Може ли само да ми кажете, ако днес Ема каже, че всичко е наред с ваксината на AstraZeneca, ще се наложи ли връщане доверието на хората към този препарат? И какво бихте казали на хората, които съответно всъщност казват, аз съм с първа игла, но сега се чудя дали да сложа втората?
Аз го казах много ясно, ще ви кажа още. Нека хората да бъдат спокойни. Всичките тези факти, които бяха изнесени в публичното пространство, не се доказва връзката на вакцинацията с тези неблагоприятни събития на нито едно място в света.
Тогава защо
казвате, че на моите толкова държави спряха да вакцинират включително и България? Как така тишина, а всички спират? Моля ли с твоя честнота?
Аз го обясних, ще го обясня отново. Това е превенция и ние сме длъжни да направим този ход. До момента, в който се проверят всички факти, за да можем да бъдем абсолютно сигурни. Правим се за страховката за страховката. Не виждам нищо лошо в това, че България беше една от държавите, които първи спряха вакцинацията с AstraZeneca.
Министърът на
колко е политически, доколко здравен проблем с AstraZeneca, защото все пак е ликвидана и гребеца на държава.
Госпожо Николова, за да ви отговоря максимално на въпроса коректно, искам и аз да ви задам един въпрос. Искате нещо да ми кажете или искате нещо да ме питате?
Много ви моля да ви фокусирате хората, които ви задават въпроса, че искат да споделят други неща с вас. Единственото, което ви вълнува, е хората се изплашили. И за това задаваме тези въпроси. Кажете тези проблеми с AstraZeneca реални ли са, медицински ли са?
Кои проблеми с AstraZeneca?
Заради които държавите представиха да вакцинират с AstraZeneca.
Това е единствено и само от страна на българската държава. Да, не са говорително да ви кажа. Мога да говоря единствено и само от страна на българската държава. Всички решения, които са вземат до момента, касаещи управлението на COVID-19 в страната и вакцинацията, са решения, които са стъпвали винаги на експертизата на лекарите и специалистите в областта. Тогава, когато в България получихме данните, че имаме неблагоприятно събитие, което би могло да бъде и нежелана лекарствена реакция, направихме това, което трябва да бъде направено. Защо? Много пъти ще ми се задава въпроса защо. Защото това беше събитие, което ако се докажеше, че и тази партида, казвам, ако се докажеше, че тази партида има отношение към това неблагоприятно събитие, това ще бъде втора партида. Нашия дълг, лекарски, медицински, експерти, е да бъде взето това решение. И то е превенция. Докато докажем, че това е 100% няма никакво отношение към настъпилото неблагоприятно събитие, ясно е, че е така. Ясно е, че на пръв поглед е така. Но сме длъжни да го направим като лекар. Мога да ви припомня един стар случай от моята практика. Преди много-много години в едно спешно отделение. Когато се оказа, че в едни ампули етикета беше един, а съдържанието беше друго. Слава Богу, не говорим за такова нещо. Опита ни като лекари, експертизата ни като лекари е такава. За каква политика да говорим тук? Един път ни обвинявате, че ние искаме тази ваксина, защото видите ли какво било там политически, те са. Сега ни казвате, че вземаме едно решение, което е антитеза на тази теза. Няма логика. Няма логика. Това ви казвам. Не търсете политиката там, където е няма. Не търсете политиката. Медицина е. И вече всички почнаха да разбират от медицина и от инфекции, и от имунитарни проблеми, от имунология и така нататък. Скоро чух един математик, който говореше за мерки, за продължаване на карантина, за лечение на хората в болници и така нататък. Някога да сте ме чули аз да смятам три числа, функция и така нещо подобно да съм правил пред вас, няма да се позволя никога.
Сим министър.
Това е просто отворно. Взимате тежко решение за налагане на нови мерки, обаче не виждаме премиера тук. Той съгласен е с тези мерки, защото имаше резерви. И вторият ми въпрос, има призив за отлагане на изборите, включително депутат от ГЕРБ, Георг Марков. Вие бихте ли препоръчали така мерка, отлагане на изборите? Благодаря.
По отношение на решението, което казвате, да, решението е тежко, никога не сме подхождали емоционално. Това не е популярно решение, не е политически популярно, е здраво, издържано и правилно решение. Преди да слезем при вас, имахме много дълго обсъждане с премиера, запознахме го с фактите, такива каквито са, в детайли, област по област. Винаги премиерът е взимал информирано решение, като винаги се е интересувал от съдбата на всеки български граждан. И това мога да ви го твърдя постоянно, защото съм го виждал с очите си. Да, съгласен. Просто защото това е разликата между политиците и държавниците. Непопулярните решения се взимат от държавници. Тези, които търсят популярност, са преходни. Както в политиката, така и в живота.
Може ли само да допълня за относно изборите, да ви кажа това, което се искаше от нас, какво направим. Написах по 14 страници на медицински протокол, абсолютно подробно описваш всяка стъпка за изборите. Имунизирах на 24 000 хора, участващи в РИК, СИП, и Централна избирателна комисия. Също всички, които пожелаха. Ще продължим да го правим и последния ден преди изборите, тъй като подвижните избирателни секции се формират от последния ден. Зависимо от това колко хора са поискали да гласуват. Закупихме стотици еднократни костюми, които ще ползват точно тези подвижни избирателни секции. Закупили сме 14 000 литра дезинфектанти, които те ще ползват. Няма риск, свързан с избирателния процес, ако хората спазват елементарните мерки, които сме наложили. И с това не трябва да се
въпроси. Последен въпрос.
Може ли да не се само това, защото преди държавата колеги?
Ако може да махнете маската, за да не чуя.
Да. Правилно ли разбрах, че ще продължите с вакцинирането на изборната администрация, ако правилно се отдава от Сен Куче? И кога е отлагано тогава сценарият, в който спира вакцинирането на изборната администрация до 22 дни преди изборите?
Бяхте казали, че до 20 някъде ще приключи. С 20.
Това ви казвам, че днес до края на деня ще няма яснота какво се случва и докъде се случва. По отношение на Pfizer искам да бъда максимално ясен. Голямото проучване, което излезе, показва, че и ерекарната на Pfizer и векторната ваксина на AstraZeneca с една доза постига защитеност от 28 до 34-тия ден. Голямо проучване, което влезе в Великобритания.
Въпросът ми заради това, продължавате да заделяте РГА ваксините само за изборната администрация или не?
Изключи само секунда, ще дадам на доцент Тунчев. Категорично не съм казал, че заделяме ваксини само за изборната администрация. Казах, че заделяме ваксини и за тях. В момента върви вакцинацията по фазите, първа, втора, трета и четвърта фаза.
Всичко, което беше подадено от Централната избирателна комисия като състав на секционни избирателни комисии беше обхванато с ваксина така, че да получат две дози. Но съгласно избирателния кодекс от вижните секции ще бъдат съставени до един ден преди изборите. Така че, разбира се, това е много малък брой хора, който по никакъв начин не ни задоволява. Но ние ще продължим да имунизираме всеки, който желае, дори само с една ваксина, защото тя все пак дава някаква степен на защитеност.
Благодаря. Извинявайте, искам само да ви попитам, не за какво да попитам. Какво е становището ви за ивермектин българското лекарство и защо не го създава за нея сахина, като условие, че показва превантивния си ефект в България и не само?
Бихте ми казали, какво точно ме питате в момента?
Защо не му давате зелена светлина? Какво ще сте опитам да го опазваме?
А кой му казва, че не сме му дали зелена светлина?
А, като момента не виждам, че такива информация да се появява.
Това, което казвате, е лъжа.
А, в случай има много клинични изследвания, професора.
Бихте ли му показали едно клинично изследване, което твърдите, че има, че това лекарство не купува COVID-19, за да могат да го прочетат и да вземат противно решение?
И доколкото е известно,
препоръчителен медикамент, а не задължителен.
Не задължителен. Говорим за равно лечение на COVID-19 и за
профилактика. Много ви моля, Българската агенция по лекарства е взела решение, което е облечено в документ, което е опровано на медицински факти и решение на българските експерти. Не карайте да вземат медицинско решение за нещо, което не могат да направят.
Министър Ангелов, ако ми позволите само да уточним нещо, затворените бизнеси за тези 10 дни ще бъдат компенсирани с механизмите, които до момента бяха и ще се направи спешно някакъв офис за
това. Това ще бъде решено допълнително. Едно нещо знам и мога да ви кажа. Всеки, който изпитва затруднение вследствие на затворен бизнес, ще бъде компенсиран по мерките, които в момента работят. Ако трябва да има допълнителна мярка, тя ще се въведе. Пак ви казвам, ще стигнем до всеки човек. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.